Niyar azatlık radyosu efirde haberler gündelik programımız. Şugünkü programımızda Amerikalı kongresmen Devlet Murat Yazıoğlu'nun türme tutsakluğuna hüküm edilmeginin Türkmenistan bilen Birleşen Ştatların katnaşıklarına zeper yetirecektigini aytty.
Hurt the Turkmenistan-American relationship.
Onun bilen interviyunu Azatlık radyosu bilen hizmettaşlık edýän jurnalist Devlet Murat Yazıoğlu'nun 5 ýyl türme tutsaklygyna hüküm edilmegine köpçülikleýin habar beriş terişdelerinin wekilleri we halkara gurumalary reaksiýa bildirýärler.
This was a bogus trial and a predatory sentence that shows that Turkmenistan authorities respect no law.
Awgusta türkmen häkimetleri Lebapda täze karhanalar gurmak arkaly iş ornlaryny döretmek we telekeçiligi ösürmek barada karar kabul etti. Şuwe beýlik maglumatlary habarlar gündeligi programmamyzda dinläp bilersiňiz. Programmany Pragadaky studiýadan Maýsal Baryar azatlygyň tolkunlarynda galyň. Azatlyk radiosu bilen hyzmatdaşlyk edýän jurnalist Döwlet Murat Ýazgulyewiň 5 ýyl türme tutsaklygyna hüküm edilmegine halkara gurumalar ýeti reaksiýa bildirýärler. Şol bir wagtyň özünde Birleşen Ştatlaryň wekiller öýüniň daşary işler komitetiniň ýokary derejeli agzasy, demokrat kongresmen Hobart Bermanhem Ýazgulyewiň azatlykdan mahrum edilmegine uly alada bildirdi. Washingtonda kardeşim Muhammed Tahir onuň bilen interwiu geçirdi.
Soro Azatlyk radiosynyň türkmen gulunyň habarçysy Döwlet Murat Ýazgulyew Türkmenistanda 5 ýyl türme tutsaklygyna hüküm edildi. Bu ýagdaýa siz nähili baha berýärsiňiz?
Well, I'm very upset by Mr. Yazgulyew.
Men janap Yazgulyewiň tutsak edilmegine juda gynandym. Bu maňa siýasy ähengli aýplama we jurnalistiň Azatlyk radiosy bilen edýän hyzmatdaşyna garşy aralmak üçin görülen çäremeň diýer. Sud prosesi ýapyk gaplaryň aňyrsynda we kadaly iş sagatynyň daşynda amala aşyrıldy. Men şol prosesiň adalatly geçenligine ynanmaýaryn.
Held after normal hours, I don't believe it was a fair trial.
Soraq. Bu barada Türkmenistanyň hökümetine nähili çağırış edesiňiz gelýär?
I think the government of Turkmenistan have to understand that the people of
Türkmenistanyň hökümeti ýurdun raýatlarynyň söz azatlygy boýunça hukugynyň bardygyny göz ýetirmeli. Eger Türkmenistan adalatly bir ýurt bolmak isleýän bolsa, ýurdy dolandyrmak boýunça demokratik düzgünleri ýola goýmaly, köp pikirlilige hormat etmeli, söz we medeniýet azatlygyny kepirlendirmeli. Men bu meseleler barada mundan 5-6 ay özel Türkmenistan'ın prezidentine hat uğradıptım yöne, onun hiç daha da peydahı değmedi yali. Hükümet erkin cemiyetlerde çıdam edip olmayacak şol bir yanama ve cinayete çekmek usullarını ulan yani alı olup görünüyor.
The criminalization of conduct that in a free society would not be tolerated.
Soraq, siz Birleşen Ştatların Vekilleri Öýüniň Daşary Gatnaşyklar Komitetiniň ýokary dereceli agzasy hökmünde bu mesele boýunça Türkmenistanyň hökümetine basyş etmek üçin geljekki günlerde haýsydyr bir anyk ädim etmegi planlaşdyrýarsyňyzmy?
You know, what I'm hoping and by doing this interview and speaking out on this issue
Şu interviewni bermek we bu meselede sesimi çıkarmak arkaly men Janap Yazgulyewiň suwdyň çıkaran şol kararyna garşy ýüzlenmäge taýinlanýan häzirki pursatynda türkmen ýolbaşçylarynyň şol prosesiň adalatly bolmanlygyny gözünde tutup bu meseleni gaýtadan gözden geçirmegine we dogry karara gelip jurnalisti erkinlige göý berjegine umyt edýärin.
Of the trial and come to the correct decision and freedom.
Soraq, bilişiňiz ýaly bu Türkmenistanda bolan şunun ýaly ilkinji waka däl. Öz raýatlary bilen gowy çemeleşmegi we olaryň hak-hukuklaryna sarpa goýmagy üçin Birleşen Ştatlaryň hökümeti hakyky manda Türkmenistan ýaly ýurtlaryň ýolbaşlaryna nähili täsirini ýetirpiler.
Well, I think Turkmenistan wants a cooperative relationship with the United States and
Menim pikirimçe Türkmenistan Birleşen Ştatlar bilen hyzmatdaşlyga esaslanýan gatnaşyk gurmak isleýär. Men Döwlet Departamenti we Azat Ýewropa we Azatlyk radiosu bilen işleşip, ýurtda şeýle wakalaryň ýygyderli bolup duran halatynda Türkmenistanyň Birleşen Ştatlar bilen öňin özara gatnaşygy hiç açan hem ýoly goýup bilmejegine göz ýetirmekleri üçin Aşgabatda basyş etmäge finansiýaryn. Biz elbetde öz başdaky ýurtlar şunlukda biz Türkmenistanyň hökümetine näme etmeldigini aýdyp buyruk berip bilmeriz. Emma şeýle wakalaryň Türkmenistan bilen Birleşen Ştatlaryň gatnaşygyna yaramaz täsirini ýetirýänligini hem aýdasym gelýär.
Turkmenistan-American relationship.
Kardeşim Muhammed Tahir'in kongresmen Hobart Berman bilen interviusunu dinlediniz.
Kadirli dinleyiciler, bizim internet sayfamızın adresi azadhabar.com.
Kepli Aradatlık Radyosu bir programımızı devam ettiriyoruz. Hormatlı dinleyiciler, halkara kurumalar tarafından jurnalist Devlet Murat Yazguliyev'in Türmet soğuluğuna hüküm edilmege bilen bağlı iyidi giderli reaksiyalar qoşýar. Düýbi Wenada yerleşen Türkmen inisiativasy toparynyň Dunya Miatwiçi Türkmen salamatlyk hatynda sentýabryň ahyrynda Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň köpçülikleýin habar beriş teriştelerinin adatlygy boýunça wekili Dunya Miatwiçiň Türkmen sana sapar edendigi barada aýdylýar. Onuň Türkmen hökümeti bilen has ýakyn hyzmatdaşlyga geçýändigi barada Оптимистик карайышларына карамадан Дәүләт Мурат Язгулыевин тусо эдилендигине үнсү чеккер. Бу темадан кеңшлеген маалыматлары кардешим Алтын Амандурдыга ядынан диңлели.
Adat Europa we Adatlyk Radiosynyň prezidenti Steven Korn jurnalist Yazguliyewiň tusa edilme bilen bagly şeýle diýdi.
This was a bogus trial and a predatory sentence that shows that Turkmenistan authorities respect no law.
Bu galplaştırılan sud prosesi ve onun çıkaran rehimsiz hükümü havar teristelerine gerek gelenine Türkmenistan'ın hakimiyetlerinin hiçbir kanunu ve standardı hormat koymayanlıklarını örközdü. Adat Evropa ve Adatlık Radyosu bu hükümü berk yazgarıyar ve halkarı cemiyetçiliğine bir işi yazgarmaklığa çağırıyar.
And calls on others in the international community to condemn it as well.
Dip radiomuzun prezidenti Steven Korn eledi. Döwlet Murat Yazguliyewiň meselesi bilen bagly biziň Türkmenistanyň baş prokuraturasyndan, ýokary kadiýetinden, Adalat ministrliginden, Türkmenistanyň prezidentiniň aparatynyň habar almak synançyklarymyz netije bermedi.
Bindi wagtlaýça jogap berip bileno.
Jurnalist Yazguliyewiň tutsak edilmegi bilen bagly adam hukuklary boýunça Türkmen inisiatiwasy toparynyň ýaýradan açykaty Dunya Miatwiçi Türkmen salamy diýilip atlanýar. Onu sentýabryň ahyryna Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň köpçülikleriniň habar beriş teriştelerinin azatlygy meselleri boýunça wekili Dunya Miatwiçi Türkmen sana sapar edeni ýatladylar. Aşgabatdan dolanyp geleniniň ýyzy süri Dunya Miatwiçi şeýle diýipdi. Sitata: "Häkimetiň wekilleri gepleşikleriň Başına hükümetin menin bürom bilen konstruktiv söhbet etmäge hem de bizin hyzmatdaşlarymyzy täze derejä çykarmaga taýýardygyny aýtdylar. Men ýakyn wagtlarda biziň önjeli netijeleri görjekdigimizi ananýarnyp Dunya Miatwiçiň sözleri Türkmen inisiativasy toparynyň hatyna etilýär. Inne Hutxan Miatwiçiň özü üçin türkmen jurnalistini tusoglukdan boşatmak üçin görüşmek borç we awry bolup durýar diýilip bu hatda aýdylýar. Türkmen inisiativasy toparynyň ýolbaşçysy Farid Tukpatulyň Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasy ýaly halkara guramalarynyň türkmen sanaky jurnalistleriň aktivistleriň ýazarlanmagyna göz ýumýanlyklaryny aýdýar.
К сожалению, это началось не сегодня и не вчера.
Şeýleýär düýün ýa-da şuň döremedi. 2003-nji ýyldan başlap Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasy ýaly guramalar türkmen häkimetleri bilen kadaly gatnaşyklar saklamak üçin adam hukuklarynyň bozulmagyna göz ýumup geldiler. Biz bu meseleni gozganymyzda Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň wekilleri özlerinin türkmen häkimetleri bilen ara gatnaşyklaryny üzmän saklamaga synanşyandyklaryny aýdýarlar. Ýagny olary işleriniň netijesi däldi. Gatnaşıkları saklap kalmak meselesi köprak kılıklandırıyar.
İh menşe interesuit rezultat, ih bolşe interesuit sam proces.
Dip hukuk qoray cüvelleti, biz Evropada hopsilik ve hizmattaşı kuramasına jurnalist Yazguliyevin meselesi bilen bağlı neyakili çare görmeyi planlaştırıyarsanız diyen sual bilen hat yolladık. Hazırlıkça bu hatta cevap gelmedi.
Kardeşim Altın Amandurduğu izin dinlediniz. Kepler Adatlyk Radiosu Habarlar gündeligi programmamyzy dowam etdirýär. Onuň galan bölüginde Lebap welaýatynda täze kärhanalar gurmak bilen täze iş orunlaryny döretmek gözeňinde tutulýar. Bu barada maglumatlary Prezident Barack Obamanyň Pakistanyň ýakymsyz şahslar bilen gatnaşyk salmagynyň bolup biläjek netijeleri barada äge edendigi we ogan sany halkara koalisyon güýçleriniň girdilmegine 10 ýyl dolandygy barada maglumatlary dinläp bilersiňiz. Tolkularymyzda galyp Hormatly dinleyijiler, Azatlyk radiosyny dinleýärdiňiz. Üstümizde kelin 11-nji awgustynda prezident Berdimuhammedow tarapyndan Lewap vilayatynyň senagat buwdugyny ösdürmegin esasy ogurlary hakyndaky karar kabul edildi. Bu kararda vilayatdaky döwlet kärhanalarynyň 87-sinden 14-sinin durkuny täzelemek, täze kärhanalaryň 30-ny gurmak arkaly 3000-den gowrak iş ornlaryny döretmek, kiçi we orta telekeçiligi goldamak arkaly iqtisadiýetiň döwleti dahylsyz bölüginiň türli görnüşlerini ornaşdyrmak gödeňinde tutulýar. Eýsem ilaty gur yerleşen bu vilayet üçin döredilecek iş ornlary yeterlikmi? Gelin bu barada habarçymyz Osman Halyýewi diňleýin.
Yerli sayınçılar velayette kararda göz önünde tutulan işleri yerine yetirmeyle taraf uğur almandığını aydıyarlar. Senagat ölümkülüğünü buramak ve dolandırmak boyunca günahmen 53 yaşlı Begzan Ahmedov Azatlık Radyosu'na bu hafta şeyle gürün verdi. Velayetimizin iktisadiyetinin ifası bölgeni senagat buğdayı tutuyar. Bazı önerisi kaytadan işleyen kimya, dokma, ağzı kömde kuruluşuk materyalları senagatını değişik kerhanaların kendilerini durkunu tazelemek, onları taze teknika ve teknolojilerle encamlaştırmak işlerine değişildi. Taze kerhanaların bir merkezi duruluyor. Yöne ilatı bir yerleşeni ve artık maç zahmet resurslarına iyi olan bizim sevitimiz için taze verilecek iş ornları yeterlik olmaz. Bunun için küçük orta kerhanaların verebilmeyi, onda da onların oğlu yerlerinde kurulmaya gerek. Ayrıca oğlu kadarlık önümlerini kaytadan işleyen kerhanaların kuruluşuna iş verilmeli. Onlar için vilayetimizde çiğ mal bazası yeterlik. Kararda verilen fiyalı küçük ve orta telekeçiliğe devlet tarafından kolda verilse, bu vezifenin müddetinden gelmek kıyım olmaz. Ekrançılık ve maldarçılık önümlerini kaytadan işlenir arkalı. İlatın fark edeyen haritlarının meçhverini arttırmak. Artık madeni ekspert etmek mümkünçlikleri döner deyip sökbetteşimiz Begzan Ahmedov Azatlık Radyosu'na aitti. Yerli telekeçiler olsa kovu kararların kabul edilendiğine, telekeçiliği östürmek için aklı mümkünçliklerin yönetilenliğinin resmi derecede tasdiklan yandığına karamazdan ölümkülükte hususiyetçiler katlılığının dörer, güçlenip varmayandığına aydıyarlar. Çelze, Hazırkat, Tükunava, Şehrin yaşayıcısı, Kelekeçi Perman Anna Gulif vakti şeyle gürün verdi. Vilayetimizdaki husus telekeçilerin Ağramlı bölge sığda ve hizmet edişi uğurlarında işleyen, hari döndürme kulenmiş kullanılanları az, ölümcülük terhanalarını korumak isteyen telekeçilere onun için yer almaktan başlayıp bank kreditlerine çeldi. Ehli zatta dürlü kıyınçılıklar belirleyen, in esası da devlet emeldarlarının hususiyetçilere üvey gözüyle karamak endiğinde, sol karayıştan farklanılmasa telekeçilik östürüp olmaz. Dünya devletlerinin Ağlavası'nın vizyetinde hususu biznesi östürmeye dönüktürülen yürüte madde göz önünde tutulup, onda bu iş için koyuverecek serişte anıp görkezler. Bizde de bu iş yola koyulsa kovularsa deyip tekbetleşimiz sözünü cemledi.
Habarçıymız Osman Halyewi dinlediniz.
Türkmen hükümeti daşary ýurtlarda ýaşaýan türkmenler barada näme siýasat alyp barýar?
Karaşsyrlyk Türkmenistany öz diasporasy bilen işlemäge giň mümkinçilikler açdy.
Daşary ýurtlarda ýaşaýan türkmenler Türkmenistanyň garaşsyrlygy barada näme pikir edýärler?
Her bir türkmen Türkmenistanyň garaşsyrlyk alanynda bu insanlar, bu onyalar.
Türkmenle azat ýaşaýan türkmenistany men wizany dowrulýar, men çağalam okuwsa dowrulýar.
Qadirli dinleyiciler, Türkmen sesi gepleşimizin bu saatini siz anne ve akşamı ve şemine onu iyirdin dinler bilirsiniz.
Gepleýär Azatlyk radiosu habarlar gündeligi programmamyzy dowam etdirýär. Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň prezidenti Barak Obama Ağ Üýde geçiren metbugat konferensiýasynda Pakistanyň ýörüýte gullyklaryny ýakymsyz şahsiýetler bilen gatnaşyk saklaýandykda günäläp resmi Washington'ın aladaları bilen Islamabad'ın utkoşuklu hareket etmedik halatında onun iki yurt arasında uzak vaxt beri devam edip gelen katnaşıklara ziyan yetirecektiğini aytti. Barack Obama'nın pikirine göre Pakistan'ın hükümetinin katnaşık saklayan adamları Oğuzistan'ın koalisyon güçlerin çıkıp gitmeyi bilen hükümet başına gelmeyi mümkün. May ayında Al-Qaeda'nın lideri Osama Bin Laden öldürülenden son Amerika'nın Birleşen Ştatları bilen Pakistan'ın katnaşıkları soğuklaşıptı. Şu yağda bilen bağlanışıklı genişleyen mağlumatları xabarçımız Arhat Perüş'ten dinleyelim.
Aptamda metbuğat yığınağını eden çıkışına Obama, Afganistan'a pitnesiler bilen NATO güyüşleri arasında bariyan uruşta Pakistan'ın stratejik oylanmalarına Birleşen Ştatların nehili karayandığını malum etti.
Our goal of being able to transition out of Afghanistan and leave a stable government.
Bizim maksadımız Afganistan'dan kaydımızda iyimizde bir durnuklu hükümeti, kararsız, adam hukuklarını hormatlayan, demokratik hükümeti kaldırıp kaytmak. Pakistan, benim fikrimce bizim bu maksatlarımızın kabirine bir fark karayar. Olur öz cedellerini Afganistan'ın nehili bulmağı bilen bağlanıştıran emin diyar. Olurun cedellerinin bir bölüğü kabir yakın şahsiyetler bilen ödara katnaşık. Olur yaran güyüşler Afganistan'dan çıkıp kaydandan son bu adamlar kaytadan hakimiyet başına gelir öydiyerler deyip Obama aitti.
Regaining power in Afghanistan after coalition forces have left.
Ol bizim kıyınçılık törediyar deyip fikir ediyen kabir adamlarımız bilen Pakistan'ın harbularının ve antı okulluklarının arasında kabir irtişiklerin bağdığı şüphesiz. Men bunu Pakistan resmilerine hem açık hem de hususi gepleşiklerde aittim dedi. Obama bu beyanatları bilen Amerikan resmilerinin şu vaxta çelli dini hususi gepleşiklerde ayrıp geliyerini ile malum etti. Bu hem Afganistan'ın geleceği var da Washington bilen İslamabad'ın karayışının dengeldiği.
What we've tried to persuade Pakistan of is that it is...
Bizim Pakistan'a anandırmağa sinanışımız Afganistan'ın durnuklu olmağının onun öz behvidini dedi. Onların durnuklu kararsız Afganistan'a öz üstlerine abanyan haup deyip düşünmeliği. Biz Afganlar bilen Pakistanlar arasında olurkularının has neticeli gepleşikleri yolu koymağa sinanıştık deyip Obama aitti.
Going more effectively than they have been in the past.
Amerikan prezidenti Tutuş regionuna terörizme karşı güreşte veren kömeği için Pakistan'ı övmedik hem del. Ol Pakistan hükümetinin kömeği olmadık olsa biz böyle üstünlük kazanmazdık dedi. Yeni Obama Birleşen Ştatların nemedatları etecek bolyanına Islamabad üns vermeli deyip duyduruş verdi.
There's no doubt that we're not going to feel comfortable.
Olur bizim behviyetlerimize üns veriyer deyip fikir etmedik. Pakistan bilen bulan uzak mühletli stratejik katlaşığımızdan razı olmayacaktığımız belli zat deyip Obama belledi.
If we don't think that they're mindful of our interests as well.
Ötün ay Amerika'nın yukarı dereceli harbi serkerdesi Admiral Mike Mullen Pakistan'ın antı okulluğunu Taliban'ın yarani Hakkani'nin tofarını kolduyanlıkta ayıpladı. Bu iki yurda arasında olul hem evvellik değil katnaşığı öngüsünden meter yaramazlaştırıp tutuş Pakistan'a Amerika karşı protestere getirdi. Islamabad'ın merkezi antı okulluğunun bir agentini iki Pakistanlıyını öldürenlikte ayıplap tutmağı Amerika'nın 800 milyon dolarlık harbi kömeğinin toxtatılmağı hem katnaşıkları hasta yaramazlaştırdı.
Xabarçımız Arad Perüşi dinlediniz.
Hormat radio dinleyiciler, bizim gepleşiklerimize qoz olan meseleler barada öz pikirlerinizi hat mail belgisi azatradio.org mail adresimize yollap bilersiniz.
Hormatly dinleyiciler, hatlaryňyza garaşýarys. Biz öz programmamyzy dowam etdiriýäris. Dün Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň ýol başçylygy edýän halkara goşunlarynyň Owgunstana girizilmegine 10 ýyl doldy. Halkara goşunlary Owgunstana girizmekden maksat 2001-nji ýylyň 11-nji sentýabrynda Amerikada bolan terrorçylyk hüjüminden soň Al-Qaeda we Taliban töweşçileriniň Owgunstandaky karargahlaryny ýok etmekden ibaratdy. Harbiýler Owgunstana girizilmegine ýetmeginden soň Taliban rejimi agdyryldy we Owganystan hökümetiniň başyna Hamid Karzai geldi. Aradan 10 ýyl geçse hem Birleşen Ştatlaryň we NATO-nyň 150 miň agaly goşuny Owganystanda parahatçylyk ornaşdyrmak ugrunda göreşi dowam etdirýär. Temany Owganystanda habarçymyz Samir Dangly Murat dowam etdirer.
Bundan 10 yıl ön Amerika'nın Birleşen Ştatlarının harbi güçleri Oğanistan'da El-Kaida toparına ve Talip rejimine karşı güreşe başladı. O Talip rejimi derbidağın edildi. Emma Oğanistan'da henizem uruş devam ediyor. Oğanistan'da dünyanın 50 ola yurdunun harbileri yerleşiyor. Oğanistan'da terörizme karşı güreşte üstünlüklerin kazanılandığını NATO yaralarının vekilleri aydiyar. NATO harbilerinin kabuldaki sözcüsü General Jacobsen'in aydışına göre NATO bileleşiginin kömek bilen Oğanistan'da siyasi ve iktisadi ötüşler boldu. Münglerçe talip seveşicileri yok edildi. Oğan güçlerinin sahne arttırıldı. 8 milyona kolay Oğan yaşları mekteplerde bilim alıyar. Metbuğat ulgamında uli ötüşler boldu.
Pushed the Taliban. Success in Afghanistan, I say yes.
Şoňa garamazdan Owganystanda ýagdaý kadalaşman gelýär. Belki howpsuzlyk şertleri gün saýyn ýaramazlaşýar diýip synçylar aýdýar. Kabul Üniversitetiniň hukuk fakultetiniň mugallimi Wedir Sapiniň aýdyşyça, Owganystanda dürli ýurtlaryň harbileri ýerleşýär. Her ýurdun harbileriniň özüne ýaraşa taktikasy bar. Şonuň üçin hem Birleşen Halkara harbileri Owganystanda terrorizme garşy güreşde üstünlük kazanyp bilmäni gelýär. Geçen 10 ýylyň dowamında Awgan halkynyň durmuşynda öňe güdüşkler boldy. Taksi sürüji Jennetgülüň aýdyşyna garanda öň Awgan halky garyp ýaşaýardy. Şeýle bolsa-da ilagy birligi bardy. Ýöne uruş betbagtlyk getirdi. Söwüşiň soňuna çykmak üçin hökümet çäre görmelidir.
Mahkejon osanajon deparke galera. Mahkeke hally garyp
Mektep mugallimi Leylimanın aydışıça yurtta qoluk bolor deyip halk umid ediyardi. Emma düşmanlar bizi aram koymayar. Henidem yurtta qiyinçilik bar. Çağılır mekteplerde bilim almaktan mahrum galiyar.
Talim kohaga yet, maktabi jorbi, kuşinan paşa zırablarsi.
Kavul şehrinde dukandarlığa diyen cegesin ön halkın pulsuz bolandığını aytti. Indi halkın yağdı önküden köp qovlaştı. Emma xopsuzluk şeritleri yaramazlaşıyar.
Laskalın muhke kolleg paysi halkı sarani el masdilik xeda.
Onun aydışıca kavulda hindilerin ve sikhların çağalar için mektep yoktur. Şunun için hindilerin ve sikhların köp maşgalları Hindistan'a göçtüler. Hükümet hindiler ve sikhlar için mektep kurup berer deyip tamah ediyar.
Hükümet namunga gari için muhtemeye o maktab jala jol ki.
Gündoğur Uganistan'ın Pektiya velayetinin üniversitetinin üstüdenti Cüneycu Sayım'ın aydışına garanda dışarı yurtlu harbilerin Uganistan'a gelmegi bilen yurdun bilim ulgamı gün sayın kuvulaşıyar. Täze mektepler kuruluyar. Kız mektepler açıldı. Dışarı yurtlu harbiler Uganistan'ı terk etse yurtta yağday yaramazlaşar deyip olay diyar.
Bahraniyan operatak sara Afganistan ki ditalim kaca.
Uganistan'ın 7 velayetinin hopsuzluk cevapkarçılığı yakında Afgan güçlerine tavsırıldı. Hopsuzluk cevapkarçılığını Afgan güçlerine tavsırmak boyunca çarenin indiki tapkır geçirliyar. Birleşen Halkara güçleri 2014 yılda Uganistan'ı terk etmek için tayinlik görüyar.
Habarçymyz Şamir Dangly Muradyny dinlediňiz. Hormatly dinleýijiler, sazly arakesmeden soň günüň möhüm habarlarynyň gysgaça mazmuny bilen tanışardyňyz. Ondan soň gepleşiklerimizi göz ýetim programmamyz bilen dowam etdireriz. Gepley